galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha maarch waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7919ka mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa sii wada jiray idinku daadihin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dad ugu dhintay saameynta abaaraha gaar ahaan shunbiyood oo qaybo ka mid ah dalka soomaaliya laga soo sheegayo.
24 saac lasoo dhaafay ilaa 21 ayaa dhimatay. Waxaa u badan dadku soo fiiganayo haweenka iyo caruurta ayaa u badan, dad waaweynna way ku jiraan. Waxaana u badan dadkan oo shudur eriyadeeda degan ayaa u badan oo tuulooyinka ama ku hareeraysan degmada shudur.
waxaa kaloo aan idiin haynaa ciidamo ka tirsan kamaandooista puntland oo gadoodsan oo qabsaday kontaroolka koonfureed ee magaalada garow ee xarunta maamul goboleedka puntland.
walaale waxaan u qabsanay mushahaar la-aan xaquuq la-aan u qabsanay ciidamadii dalka usoo halgamay baanu nahay dusaac baanu ka nimi 7 bilood oo mushahaara baa naga maqan. kastan dowladeed weeye kontaroolka garowe ee koonfureed weeye waa hawshu waa kala socotaa.
xubinta dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka u qaabilsan maraykanka ayaa wajahaysa walaac bulshada uga imaanaya kadib markii wikileaks ay daabacday dokumentyo sir a taasoo walaac badan gelisay maraykan badan. afhayeen u hadlay CIA-da ayaa diiday arbacadii shalay inuu ka hadlo saxaanshiyaha dokumentiyo gaaraya 8771 oo ay wikileaks baahisay, balse waxa uu shaki geliyey in wikileaks yoolkeedu uu ahaa in ay waxyeelayso awoodda CIA si ay maraykanka uga difaacdo argagixisada iyo khatarada kale. baahinada noocani keliya ma waxyeelaynayaan ciidamada maraykanka iyo howlgalladooda, balse waxay noqonayaan agab ay dadka naga soo horjeeda u adeegsadaan inay nagu waxyeelayaan, ayuu ku yiri afhayeenka CIA-da Jonathan Liu war uu soo saaray. sidoo kale afhayeenka aqalka cad ee maraykanka Sean Spicer ayaa sheegay in arrinkani ay walaaceedu leedahay, balse waxa uu sheegay in maraykanku uu dabagelayo qoladii baahisay sirtaasi.
ciidamo ka tirsan maariinka maraykanka ayaa la geeyey waqooyiga dalka Suuriya si ay uga qayb qaataan sidii dib loogu qabsan lahaa magaalada Raqqa islamarkaana looga qabsan lahaa kooxda ISIS. Washington Post oo warkan baahisay ayaa sheegtay in ay halkaasi gaadheen qaybaha kala duwan ee Altareligu. weli ma jirto war rasmiya oo laga soo saaray arrintaasi, balse saraakiisha ciidamada ayaa arrintan u xaqiijiyey warbaahinta. ciidamada maariinka ayaa sida oo kale la gaarsiiyey magaalada Manbij oo 138 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Raqa. magaalada Raqa ayaa la aaminsan yahay inay ku sugan yihiin ilaa iyo 4,000 oo ka mid a dagaalyanada kooxda ISIS. maraykanka ayaa 500 askari ku xadiday ciidamada Altareliga amaba infantariga ah ee ka jooga waddankaasi Siriya, kuwaasoo go-aan ka siinaya ciidamada dimuqraadiga ee Siriya dagaalka ay kula jiraan kooxda ISIS.
Hawaii ayaa noqotay gobolkii ugu horreeyay Mareykan ay ka gudbiyey dacwad ka dhanaa diktaatadii madaxweyne Donald Trump oo uu mar kale soo saaray, taasoo uu ku mamnuucay muwaadiniin dalal 6 gaaraya inay waddanka Mareykanka soo galaan si ku meel gaara. garyaqaanada jasiiraddaasi ku taala Pacific ayaa maxkamadda federaal oo ku taala Honolulu uu gudbiyey arbacadii dacwadooda ka dhanka ahee amarkaas. garyaqaanadan ayaa ku doodaya amarka madaxweyne in uu gobolka waxyeelan karayo, gaar ahaan waxyeeluhu soo gaarsiin karayo bulshada muslimiinta ee gobolkaas, dalxiiska iyo ardada ajaanibta. madaxweyne Trump ayaa saxiixay isniintii amar madaxweyne kaasoo dib u qaabeyn lagu sameeyey midkii uu soo saaray bishii January dhammaadkeeda, waxaana uu ku mamnuucay ilaa iyo 6 waddan oo in ay Mareykanka soo galaan, isagoo ka saaray dalka Ciraaq. dalalka kale oo Trump u diiday inay waddanka Mareykanka soo galaan waxaa ka mid ah Soomaaliya, Siriya, Iiraan, Yemen iyo Liibiya. amarka ayaa sidoo kale lagu joojiyey muddo 4 bilood ah barnaamijkii qaxootiga lagu keenayay waddanka Mareykanka. qaadi federaal ayaa dhageysan doona dacwadda gobolkaasi Hawaii bisha Maaj 15-keeda, taasoo noqonaysa maalin ka hor inta aanu dhaqangelin amarka madaxweyne xayiraadda.
safiirka mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in mareykanku uu dhinaca wanaaga ka eegi doono ka hor inta aan falaqayn laga gelin arrinka waqooyiga Kuuriya. Kadib kulan degdeg ah oo xidhnaa islamarkaana xubnaha golaha ammaanku ay arrintan ka yeesheen islamarkaana ay kaga wada hadleen, waxaana Haley sheegtay in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya islamarkaana ay ku tilmaantay inaanu ahayn qof qaran. Golaha ammaanka ayaa yeeshay kulan xidhan oo ay kaga wada hadleen gantaalaha balaastiga ah ee waqooyiga Kuuriya ay dhowaan rideen. galabnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idinlenahay meel kasto aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda idi galabnimo. Warar ku saabsan saameynta abaaraha iyo weliba dhimashada dadka oo isu soo taraysa ayaa inoo soo socda, laakiinse marka hore aan ku horumarno magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Wararka ka imanaya magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in gaadiid fara badan ay ku xaniban yihiin kontroolka dhinaca koonfureed ee magaalada, halkaasoo xalay ay la wareegeen ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa maamulka Puntland. Wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdulaahi ibraahim maxamed oo ka tirsan ciidamadan gaduudsan, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada ay kontroolka ula wareegeen.
walaale waxaan u qabsanay mushahaar la-aan xaquuq la-aan u qabsanay ciidamadii dalka usoo halgamay baanu nahay difaaca baanu ka nimi 7 bilood oo mushahaara baa naga maqan ma garad.
bal sawir ka bixi meesha aad joogtaan.
walaale meeshaanu joogno waa kastan dowladeed weeye, kontaroolka Garowe ee koonfureed weeye, waa hawshu waa kala socotaa.
marka baabuurtii lacagta laga qaadayay iyo canshuuro idinka qaadaya?
wax hadda anagu aanu bono aanu jarayna ma jidho, laakiin tallaabadii qabsashadii baanu hadda qabsashanay. sidii aanu yeeli lahayn waa ka tagshanaynaa.
xageed difaac uga jirteen ka timaadeen?
waxaanu kale gobolka Mudug ciidankii qayb weeye, anigu waxaan ahay raggii ku dhaawacmay, nin dhaawaca baan ahay. wax dhaawacii mid dhintay xuquuq ma helin, mid dhaawacmay xuquuq ma helin, daawo ma helin. allah waa daawo aanu helnay, mushahaarkii baanu la'nahay ma garad.
marka arrintan sooma fiicneen intaad inta gadoodaan dadkii xayiri lahaydeen oo jeedka aad xiri lahaydeen oo baabuurtii iyo magaaladii dhamma aad qalqal gelin lahaydeen, sooma marka hore ma haboonin la hadashaan saraakiisha?
walaale waa la hadalnay, dan baa nagu kalifsay. markii koowaadna maaha, waa markii labaad iyo markii saddexaad weeye, waa wax dani kalifsay ma garatay.
dhowaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaaso aan wareysanay wuxuu sheegay in ciidamada difaaca ku jira mushaarkooda ay toos u helaan. marka adiguna waxaad sheegaysaan aad ka timaadeen difaaca oo aad lacag la-aan iyo mushaar la-aan sheeganaysaan.
madaxweynaha xaashaa anuu ma oran karo madaxweynuhu been buu sheegayaa, haddana iyadaa kuu muuqata runtu ragga kama nixisaa la yidhi. wax ka jiro aan saan kuu sheegay 7 bilood oo mushaara baa naga maqan, daawicii oo aan dhaymo iyo daawo toona helin oo allah kiliinku mushaarku kiliinka siisan lahaa aanu la-anahay.
waa gartay. marka hadda kontroolka Garowe unbaad joogtaan mise meelo kale oo ciidamadu ay ku qabsadeen oo ku faafeen oo gadoodka uu gaaraa jira?
ciidamadu walaale anagu kontroolkaanu joognaa, ciidanka qaybna difaaci bay jidhaa ma garatay. waxaad iga gudbisaa madaxweynaha soomaaliya, waxaanu ka codsanaynaa walaale musuq maasuqa ka jira Puntland oo weliba haysta ciidanka Puntland inuu fiiriyo.
tallaabada xigta hadda kontroolkii baad qabsateen, waad gadoodeen, tallaabada xigteed qaadaysaan maxay tahay? idin qorsheysan?
sidii aanu waxayaga u dooran karno baanu u doonanaynaa. anagu waanu xishoonaynay, hub nagu filan waanu haysanaa, ragna waa haysanaa, mushaharka iyagii meeshuu jiro waanu naqaanaa. sidii aanu u dooran karno ilaah iyo xaj waa saburaynaa, waa samraynaa baan ula jeedaa.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi ibraahim maxamed oo ka tirsan ciidamo gadoodsan oo qabsaday kontroolka dhinaca koonfureed ee magaalada Garowe ee magaalada Puntland ama caasimada maamul goboleedka Puntland. waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo ku sugan magaalada Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
dalab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. markana aan gudagalno warbixinno ku saabsan abaaraha soomaaliya ku dhufanaya, wararka ka imaanaya deegaanada Bay iyo Bakool, sidoo kale Shabeellaha Hoose, ayaa waxa ay sheegayaan in saameynta abaaraha gaar ahaan Shuunbiyoodka ay dad u dhimanayaan, qaar kaleo badanna uu soo ritay. Wariyaha ayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
cudurka Shuunbiyoodka wuxuu ku fiday deegaano gobolka Bakool ka tirsan, gaar ahaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ugu yaraan 3 ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay cudurka Shuunbiyoodka ugu geeriyooday magaalada Xudur. In ka badan 70 ruux oo cudurkaasi la il daran ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Xudur, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur, sida uu VOA u xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka magaalada Xudur Cabdixakiin Macalin Aadan.
Waxaa hadda jirta 75 bukaan ayaa jirta. 24 saac lasoo dhaafay ilaa 12 ayaa dhimatay. 8 ka mid ah waxay ku dhinteen magaalada gudaheeda oo maarata xaafadaheeda kala duwan ayay ku dhinteen 24 saac lasoo dhaafay. Waxaa u badan dadka usoo fiisanayo haweenka iyo caruurta ayaa u badan, dad waaweynna way ku jiraan. Waxaana u badan dadkan oo Xudur eriyadeeda degan ayaa u badan, tuulooyinkan ku hareeraysan degmada Xudur. runtii helitaanka biyaha aad u adag yahay, oo runtii awal abaar haysay.
agaasimaha isbitaalka magaalada Xudur Cabdixakiin Macalin Aadan ayaa sidoo kale xusay maamulka degmada Xudur iyo dadka deegaanka inay wadaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka Shuunbiyoodka, isla markaana ay sameeyeen xarun lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka.
bulshada ku dhaqan degmada Xudur iyo maamulka gobolka iyo degmada runtii abaabul weyn ayay sameeyeen. xaruntani waxaa lagu talagalay in maartay dadka loo karantiilo. marka runtii bulshada deegaanka iyo maamulka runtii dadaal weyn ayay wadaan. marka xaalada runtii aad iyo aad ayay runtii u sii adkaanaysaa maalin maalinta ka dambeysa. dagaalkana ilaa hadda wuu socdaa, wax laalama sheegi karaan kanaga ah. oo marka aan awoodna runtii aan isu geynay. marka xaaladda runtii Shuunbiyoodka deegaankan eriyadan Xudur ilaa iyo guud ahaan gobolka runtii aad iyo aad ayay runtii usii fidayaa, iyo tuulooyin horle ayuu kusii fidayaa, oo sida tuulooyinkan u dhow degmada Xudur uu kusii fidayaa, tuulooyinkan kale oo iyagana ka shisheeya Xudur ilaa iyo Xabal iyo Doonbardiir iyo meelahaas xataa ugu gaaray.
cudurada ka dilaacay abaaraha ka jira gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa kuwa saameyn ku yeeshay deegaanada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, waxaana sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya. qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay ka walaacsan yihiin dadka abaartu ay gallaafatay oo maalin walba u dhimanaya haraad, gaajo, nafaqo darro iyo cudurro shubanka uu ka mid yahay. waa kan xildhibaan Maxamed Macalin Aadan oo loo yaqaano Madmuran oo arrintaasi ka hadlaya.
cudurka oo sababi ilaa dhimasho oo 300+ oo sababi gobolka Bakool oo kamid deegaanka Rabdhoor ilaa Buur Dhoxorle ilaa Eelboon oo zona waajid ka tirsan ilaa degmada Rabdhoore, dhimashada 120 qof ee amalan ka sheegahay dhimashadiyo, sida hay-adihii caafimaadka iyo wakiiladii gobolada iyo degmooyinka un akhbaar hoosan karaan dhulka shishal gohonya qeyb nimankii nabaadiidka haysadan dadkii meelo ka dhamaadaheen barsho qeybnaha fokada hayaan dhulalkii oo dowladda gacanta ka hayto kuwayahaan, sida degmadan Baydhabo annaba Roog deegaankay Buu dhimashadii marka inkeerta dad 200 dhaan ka dhimadaan, sida degmada Buu Rakab oo dhimasho ilaa 30 qof oo amal ka dhimatay, ilaa degmada Baydhabo oo zona Awdiinle iyo Baydhabo Wareejiye, goof gaduud Shabeellow, goof gaduud Manaas.
xildhibaan Madmurun wuxuu kale u cadeeyey maadaama dhibaatada ugu badan xilligan ay ka jirto deegaanada Koonfur Galbeed inay habboonaan lahayd in la kordhiyo gargaarka iyo gurmadka loo fidinayo dadka abaartu ay halakeysay ee Koonfur Galbeed ku dhaqan.
meel maamulshe 2 gobol meel maamulshe gobol Ibar meel maamulshe 3 gobol oo population iyo dhaqaale shujin la kuwelahay guddiga oo gargaarka qaranka may ka codsadee, sida maamulka Koonfur Galbeed, sida maamulka Jubbaland, sida gobol oo population oo dad badan ku nool dhibaatooyinka culayskanka badan oo kalooraha iyo kadhi habeen walba dhimasho isku celcelis 20-30 ka dhimid hayta sida gobolkan bay.
Dhanka kale waxaa gobolka Shabeellada Hoose ka socda qaybinta gargaar loogu talagalay dadka abaartu ku ciirtoobay ee gobolkaasi ku dhaqan. Degmooyinka Marka iyo Qoryooley ayaa ka mid ah deegaanada macaawinada laga qaybiyey. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaanada ilaa iyo haatan ay gargaarka gaarsiiyeen.
Waxaan ku guuleysanay ilaa hadda inaan raashin gaarsiino deegaanka Aal Jaalle iyo degmada Qoryooley. Gargaarkan hadda anagoo degmooyinka aan gaarsiinayno wuxuu ka yimid naga soo gaaray anaga ka maamul gobol ahaan guddiga gurmudka abaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo uu hogaaminayo guddoomiyaha guddigaas madaxweyne Nuur Maxamed. Ayagana wuxuu kasoo gaaray guddiga gurmudka abaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa hadda ilaa haddana intaan sidaan hawshan xilligan bilownay ilaa haddana si habsami leh ayaan u wadnaa. Shacabka xaaladoodana waan qiimeynaynaa. Intaan wadnoo gargaara oo heer degmo ahaan loogu soo talagalayna waan gaarsiinay.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax wuxuu kaloo ka hadlay cudurka shuban biyoodka iyo sida uu u saameeyey gobolka Shabeellada Hoose.
Hadda waqti caadirka aan wada hadlayna degmada Walloweyn oo kale ilaa dad 70 qof kor u dhaafa ayaa isbitaalka jiifa oo xaaladooda ay la tacaalayaan dhaqaatiirta meesha joogta ee maamulka. Ilaa degmada Qoryooleyna sidaas la mid ah dadka shuumbiyoodka ama kusoo dhaca waxaa laga keenaa tuulooyinka fogfog ee degmada ka fog gurmudka ilaa hadda heerka la rabay ma gaarsiisana, laakiin dadaalka aada u sareeya. Khatarta ugu weyn oo hadda gobolka ka jirta baahida marka laga yimaadan waa shuumbiyood.
Gobollada Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin gobollada ay sida aadka ugu dhufteen abaaraha dalka ka jira, waxaana u sii dheer cudurro ka dilaacay abaaraha oo dad badan ay u dhinteen. مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
مختار محمد عطوش أدبو ماتسين هاي لنعا كالانا داد او ديمان ايا شوبان كيا نفق الدرادة لالا حريرين ايا عبارتا ايا سيد او كالي لغسو شيغي ايا ديگا انو هوستاقا قوبالا دا هيران ايا شابي لادا دحي وريا هيگا حسين حسن دقان ايا واربحين تن نوغو صدر اي مغالا دا بردويني.
Abaarta daba dheeraatay ee ka jirta wadamada bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ayaa qaybo ka mid ah dhulka ay saameysay. Dadku waxay bilaabeen inay u dhintaan cudurro sida shuban biyoodka. Deegaanka Qurac Joome oo qiyaastii Beledweyne dhinaca galbeed ka xiga ilaa iyo 7-40 kilomitir, dadka shuban biyoodka u dhintay waxay gaarayaan in ka badan ilaa iyo 15 qof, sida uu VOA u sheegay Nabadoon Salaad Sheekh Xasan oo ka mid ah nabadoonada deegaanka.
Cudurka dadka reeraha ugu dhintay 20 qof waaye, 5 oo dadka areeraha baadiyaha iyo 15 oo tuulada. Dadkaas waxay u badan yihiin ilmo, 10 jiraas weyn yahay, jirnaas yar yahay. Saddexdaa cudur waxaa waaye biyo la'aan, daad la'aan, daawo la'aan. Xaaladaas marka dadka dad reebiyo xool dhaqataa loo badnaa xoolihii marka saaki salaad bi waxaa loo kalahaa gacanka qurbaa la qodaa baal kurba la yiraa xidadeeda xoolaha lagu beelaa. Ilmihii marka waardigii looda marka guriga loogu tegay iyo kii qorax barga dhisaagnaa biyo dhana oo dadka bataatufaysa ay xadda waxaan u eersanaynaa marka biyaha dhanada iyo ilmahaas waqtiga iska daba maray saasaan u eersanaynaa. Indaa qofkii jirada gurigii uu jiifay uu jiifaa, ilmihii la seexanayo la seexdaa, meel kaloo karantiin oo la geeyay ma laha.
Deegaanada qaar 24 saac ugu yaraan 1 qof ayaa waxa uu u dhimanayaa cudurka shuumbiyoodka. Deegaanka Xawaadley oo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca waqooyi ka xiga 1 bishan ilaa iyo maanta oo taariikh 9 ah, dad 20 ku dhow ayaa xanuunka shubanka ugu geeriyooday, sida uu VOA u sheegay Cabdulle Macaan Deerow oo ah gudoomiyaha deegaankaasi.
Waxaa idiin sheegaa dhibaatada hadda shuban biyuudka meelan ka dilaacay 20 hadda koray u dhaaf waayaan yaryar iyo waaweyn. Waxa jiifu hadda 90 sano wax la koobi kara ma aha. Daawo inta kahor dhibaatan ugu jirnay waa kayla dhaaminay. Hal ahaan intii ay gurmadka ka imlahaayo wax baaba oo nagu dhacay wax la koobi kara ma aha. Waana isagana jirnaa hadda kacsiyaan fadhiyaa nin odee 70 jir ah shuban biyuudkaas u dhintay. Shandamaantana qafkoodan duugli hadda duugistaasaan joognaa wax tacbaanayna cariixid waa la jijifa. Bishaan 9 ay ka tahay maarta calaasaas baaba-aas laga gali waxaan oo jiijiifo inay soo fakki doonaan in kana calaah wacdana nama dhaba dhibaataas waxaa keenay biyo yarida iyo maar soo dhalatay kuleelkoo jiro in si dega degana nagu yimaado waxaasna waxaa naga sii doneen biyo xumada oo nahayshuunku waxaan ugu badiyo jeermiskaas nagu jiro.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Axmed Maxamed Ibraahim Foodcadde ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan awooddoodu ay ka weyn tahay wax ka qabashada dhibaatada ka dhalatay abaaraha ka jira deegaanka. Hay-adaha samafalka iyo dowladda dhexana waxa uu sheegay inay ka codsadeen inay taageero la soo gaarto dadka dhibaatadu ay hayso.
Xaafad kastaban waxaa kusoo jabay xaafadda meesha dadka jibaarka ay kusoo jabay dadka ka imaaday baadiyaha oo xoolaha maarta ay kasoo lacdeen oo beledka mataqaanaas oo kusoo xoomayna xaafadaha way ka badan yihiin. Marka biila-aan iyo baadlaana jirta saan uqaymayna hay-adaha iyo maaragtay dadka ilaahay waxii aan uqaymaynin waa ku noqday. Marka waa dadka aad bay ulisaan magaalada wax siiyo ma jirto, dhibaato badanaa jirto, annagana wax waa ka qaban la'nahay.
Gudoomiye, marka dadkii xoolahoodu baabi'een oo magaalada soo galay bal ka waran noloshooda maxay ku tirsan yihiin? Laga yaabay inayna dhaqaale hore u haysan oo xoolo ay lahaayeen, dad ehel ah oo kaalmeena inaynan jirin. Noloshooda hadda marka sidee tahay?
Walaalow, dadkaas markaan u qadna dad oo mataqaana adliyaadaysa dhibaatada oo ka muuqata adliyaadaysa waaye waxaan un xaafadaha loo qaaraa waxaas kudisiganoola jiro oo maaragtay oo sii soo socdeen dad iska agdhay ayaa jira magaalada marka dhibaatada ka haysata.
Marka magaalada waxay leedahay maamul oo adigaa gudoomiye ka ah, marka maamulka awood ma u leeyahay mar haddii hay-adihii aad tiri inaynan waxba qaban karin oo aada la hadasheen kan maamul ahaan maxaa diidaya maadaama aada mas-uuliyaddii deegaanka aada adinku haysaan in dadka wax u qabataan intaad awoodaan?
wallaahi saaxiibkayow andaan qaban karo hal habeen baay ma qabateeno dadka wax aan qaban karo ayaan jirin waxba aan qaban karo ma ay jiraan anigu maadaama mataqaana oo ay dowladda cardun tahay oo dhaqaale ay haynin oo ay mataqaana ay dhaqaale meeshaa seedala ay jirin annaga xasiisi qalalnaa si joognaa marka waxa hadda maartay oo xoolo aan hayno ma jirto.
Abaarta ayaa waxay ka jirtaa guud ahaan gobollada dalka iyo sidoo kale wadamada bariga Afrika, iyadoo ilaa iyo labadii sano ugu dambeeyey roobab ku filan aanu deegaanada qaar ka di-in. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
aada buu mahadsan yahay Dhaqane. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho hadda waxaa ka socda shir ay leeyihiin guddiga gurmad ka qaran ee abaaraha Soomaaliya, waxaana shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Guddigan waxa uu ka hadlayaa xaaladda guud ee abaaraha Soomaaliya iyo sidii tallaabo deg deg ahi loo qaadi lahaa. waxaana uu imaanaya iyadoo ay soo kordhayaan tirada dadka u dhimanaya shuumbiyoodyo iyo nafaqadarada la xiriirta abaarta. haddaba wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed ayaa ku sugan xarunta shirka uu ka socdo ee Muqdisho. khadka telefoonka ayaana hadda si toos ugu jirtaa. Seenab, haddaad ma maqlayso bal waxaad sharaxaad inaga siisaa oo aada faahfaahin naga siisaa kulankan?
aad baad u mahadsan tahay. kulankan loogu magac daray ololaha gurmadka qaran ee abaaraha uu haatan shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ay ka qayb galayaan guddiga gurmadka abaaraha qaran, ganacsato, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba bulshada rayidka, waxaa looga hadlayaa xaaladda guud ee abaaraha ka jira gobollada dalka iyo sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyo weliba deeqihii iyo lacagihii loo ururiyey sidii dadka loo gaarsiin lahaa iyo hanaanka loo mari lahaa. kahor inta uusan shirka furmin oo goordhowba ka furmay Villa Soomaaliya, waxaa goobta lagu daawaday muuqaal kooban oo laga diyaariyey dadka musiibada abaaruhu saameeyeen iyo dhibaatooyinka dadka iyo xaaladda nolosha sida ay haatan ku sugan yihiin, iyadoo dhammaanba dadkii goobta ku sugnaa gadigood ay markaasi ka muuqatay isbeddel iyo dareen ku wajahanin dhibaato xoogan oo musiibo bini-aadanimo ay ka jirto Soomaaliya. gobollada dalka qaarkood, inkastoo gobolladu ay aad ugu sii kala daran yihiin walow ay si siman abaarta ugu dhufatay dhulka baadiyaha iyo guud ahaan tuulooyinka iyo gobollada ku dhowdhowba, haatan dadka goobta ku sugan oo ila taagan waxaa ka mid ah Cusmaan Maxamed Cabdi Cusmaan Daalo, wasiir ku-xigeenka caafimaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo guddiga gurmadka qaran ee abaaraha Soomaaliya ka tirsan. wasiir kusoo dhawow V O A, marka hore bal ka waran kulankani wuxuu kaga duwan yahay kulamadii hore ee ka dhici jiray magaalada Muqdisho?
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Seynab. waxaan kaaga mahadcelinayaa dadaalkaaga iyo juhdiga aad gelinayso xaaladda abaaraha in la gaarsiiyo shacabiga Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan, xaaladaasi ay ula socdaan. maanta halkan waxa ka furmay shir aad u weyn oo muhiim ah oo soo abaabulay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo xalabuurkeeda isaga u lahaa taasoo loo dal leeyahay in la mideeyo dhammaan dadaalada gurmadka abaaraha ee Soomaaliya waxaana ka qayb galay shirka wasaaradaha maxay tahay kamid ah gurmadka abaaraha sida arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda beeraha iyo wasaarada kale ee wasaaraha waxa kale shirka uu ku casuumay gudiga gurmadka abaaraha dhammaan oo ulama diinka ay hoggaaminayaan iyo gudiga ganacsatada Soomaaliyeed dhammaan iyo xildhibaano qaran dhammaantoodna waxay ka qayb galeen shirkaas oo loo baxshay gurmadka qaranka maxay ahaytay uu ra'iisul wasaaraha halabuurkeeda uu leeyahay waxayna ujeedadu tahay intii banaanka wax laga sugi lahaa in Soomaalida ay isku tashato halabuurkaasna ra'iisul wasaaraha ayaa iska leh wuxuuna ka shaqeynayaa dadka Soomaaliyeed in gacantooda iyagu ay ugu gargaaraan dadka walaalahooda ee ku dhibaataysan gobollada iyo degmooyinka oo dhan waxaana awoodda dhaqaalaha aruurinta iyo aqoonada lacagaha la soo bandhigay gacanta maxay ahayd ee wasaaraha uu madax bannaeyey inay maamulaan gudiga gurmadka abaaraha iyo hoggaaminaha culimada diinta Soomaaliyeed
wasiir waan u soo gudbi doonaa tan dhaqaalaha ilaa hadda inta dowladda ee soo xarootay ama gudiga gurmadka uu gacanta ku haya marka waa imisa tirada guud dadka ilaa haatan u dhintay abaaraha ama cudurrada kala duwan ee ka dhasha abaaraha ee nafaqo darrada iyo cudurka shuban biyoodka ee ugu horeeyaan
seen waa maasan tahay abaarta ilaa Janaayo ilaa hadda ayay socotay dadkuna markii abaar ay ku dhacdo way jiranayaan jiradana waxaa keenaya nafaqada ayaa qofka ka dhamaanaysa tabar darro ayaa ku dhacaysa difaaciisa markuu yaraadana shuban biyoodka ayuu halis u yahay marka waxaa uu soo ritay cudurkan intii hadda ay jirtay Janaayo ilaa Maarso sagaal kun shan boqol toddobaatan iyo saddex qof ayuu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxaa u dhintay laba boqol labaatan iyo sideed qof ayaa u dhimatay oo ugu dambeysay labaatan iyo sagaal qof oo saddex maalmood ugu dambeysay ay u dhinteen waxay ahaytay 13 gobol ayay dadkan isugu jiraan dhimashadooda iyo maxay ahaytay inta cudurka uu soo ritay degmooyinka gobolladana waa 45 waxayna u badan tahay dhibaatada gobollada Bay iyo Bakool ayay u badan tahay inta hadda aan ognahay
marka xaaladaha gobollada waxaad sheegtay inay aad u kala daran yihiin marka ilaa iyo hadda tirakoobkaad samayseen gobolladee ugu daran dhibaatada abaartu ay ku dhufatay amaba dhimashadu ay maxay ahayd dadku ugu badan yihiin
dhimashadu waxay aad ugu badan tahay gobollada Bay iyo Bakool abaarta meeshaas ayay aad ugu badan tahay in gobollada dhan abaaruhu ay ka jiraan balse waxa ugu daran Bay iyo Bakool maxaa yeelay ma jirto cuntana ma jirto biyana ma jiraan marka biyo la-aanta iyo daal la-aanta ayaa dadka Soomaaliyeed ee meesha ku dhaqnaa oo marka hore tabartooda aad u liidatay ayaa waxay sahashay in shuban biyood badan uu ku dhaco dhibasho badan ay ka timaado
wasiir waxaad moodaa inta kulanku socday xubno ka tirsan gudiga aan la hadalnay in wasaaradda iyo gudiga ay aad ugu kala duwan yihiin tirada guud marka laga hadlayo dhimashada waxaad moodaa wasaaradda tirada ay sheegtay inay ka yar tahay tiradii hore u shaaciyeen gudiga gurmadka abaaraha ma iska war qabla aan danka wasaaradda iyo gudiga gurmadka wasaaraddu ay ka tirsan tahay baa jira sidee wax u jira
horta wasaaradaha waa wada shaqeynayaan gurmadkuna way ka wada tirsan yihiin haddana tiradu hadda tii ugu dambeysay 29-ka qof ah oo isku waafaqsanahay tan horena hadda weli aruurintii iyo xoogihii maalinba wax baa soo dhacaya welina way socotaa hadda cid sixi karto ama dhihi karto intaas asal dhimatay ma jirto dadku maalin walba way dhimanayaan hadda cadaada ugu dambeysa maanta 120 qof ayaa la geeyay isbitaalkeeda marka maxay ahaytay maalin kasta midka saas soo dhacay marka tiro sax ah ilaa hadda qof sheegi kartaa ma jirto laakiin tiradu aruurteeda insha Allah waa soo gunaadi doonaa hadduu abaarta ay ilaahay naga yaraa insha Allah
marka laga reebo kulan inuu dhaco aad kaga hadashaan sidii dadka loogu gurman lahaa maxaa talaabo aad qaadeen haddii aad tihiin
dowladda Soomaaliya talaabada ay qaaday waa muhiim waxay qaaday isbitaal kasta oo wasaaradda caafimaadka waxay gaarsiisay daawooyin annagoo kaashanayna hay'adaha WHO iyo UNICEF dowladda Soomaaliyana wax walbo ay awoodo dowladda Soomaaliyana waa la gaarsiiyay dowladuna hadda waxay gacanta ku haysaa dhowrihii dhaqaale ay haysayna way u hurtay waqtigana way u hurtay intaasan shaqaalaheena iyo hawlgabadeedii ayaa jooga degmo kasta iyo gobol kasta oo Soomaaliya kamid ah
aad baa umahadsan tahay wasiir Cusmaan Maxamed Cabdi Cusmaan Daalo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha qaran kulanka weli waa uu socdaa ma jiraan ilaa hadda wax war oo kasoo baxay inkastoo saxaafadda dibadda looga soo saaray bilowga furitaanka kulanka kadib
aad iyo aad baad umahadsan tahay Seen Abubakar wixii ku soo kordhay arrintaasi dhageystayaal waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA VOA
galabnimo wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaynu ku guda jirnaa idaacadda idin galabnimo ee laanta soomaaliga ee v o a oo ay si wada jira idinku soo taminayaan jamaal axmed cismaan iyo ani oo cabdixakiim maxamed shurwac. Qaybtii dambe ee idaacaddeenna ayaynu u gudbi doonaa waxaadad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban, balse marka hore qodobadii wararka oo rogaleelisa.
Hawaii ayaa noqotay gobolkii ugu horreeyay Mareykan ee ka gudbiyey dacwad ka dhanaa dikreetadii madaxweyne Trump uu mar kale soo saaray, taas oo ku mamnuucay muwaadiniinta dalal lix gaaraya in ay muwaadiniintaasi waddanka Mareykanka soo galaan. Garyaqaanka jasiiraddaasi ayaa maxkamadda federaal oo ku taalla caasimadda gobolkaasi u gudbiyey dacwadooda ka dhanka ahii amarka madaxweyne Donald Trump, iyadoo la filayo in arrinkooda la dhegaysto 15-ka bisha March ee aynu ku guda jirno.
ciidamo ka tirsan maariinka Mareykanka ayaa la geeyey waqooyiga dalka Suuriya si ay uga qayb qaataan sidii dib looga qabsan lahaa magaalada Raqqa kooxda IS. Washington Post oo warkan baahisay ayaa sheegtay in ay halkaasi gaadheen qayb ka mid ah artillerygu. Weli ma jirto war rasmi ah oo laga soo saaray arrintani, balse saraakiil ciidamada ka tirsan ayaa arrintan warbaahinta u xaqiijiyey. Ciidamada maariinka ayaa sida oo kale la gaarsiiyey magaalada Manbij oo qiyaastii 180 kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi galbeed magaaladaasi Raqqa.
Hay-adda sirdoonka u qaabilsan Mareykanka ayaa wajahaysa walaac bulshada uga imaanaya kadib markii WikiLeaks ay daabacday dokumento sira, taasoo walaac badan gelisay Mareykan fara badan. Af ayaan u hadlay CIA-da ayaa diiday Arbacadii shalay inuu ka hadlo saxanshiyaha dokumentiyo gaaraya 8,717 oo ay WikiLeaks baahisay, balse waxa uu shaki geliyey in WikiLeaks yoolkeedu ahaa waxyeelaynta awoodda CIA's. Baahinada noocan oo keliya ma waxyeelaynayaan ciidamada Mareykanka iyo howlgalladooda, balse waxay noqonayaan agaab ay dadka naga soo horjeeda u adeegsadaan inay nagu waxyeelayaan, ayaa lagu yiri war soo saaray afhayeenka CIA Jonathan Liu.
Safiirka u fadhida Mareykanka qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in Mareykanku uu dhinaca wanaaga ka eegi doono ka hor intaan falanqayn laga gelin arrinka waqooyiga Kuuriya, kadib kulan degdega ah oo xidhnaa oo xubnaha golaha ammaanku ay arrintan kaga wada hadleen. Waxaanay Haley sheegtay in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya aanu ahayn qof qaran. Golaha ammaanka ayaa yeeshay kulan xidhan oo ay kaga wada hadlayeen gantaalaha balastiga ee waqooyiga Kuuriya ay dhowaan rideen. kalabunaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. Ereyga afka qalaad lagu yidhaahdo deep state waa erey uu mugdi ku jiro oo alaaba ka turjumaya shirqool lagu doonayo in galaangal loogu yeesho qaabaynta siyaasadda laguna wiiqo maamul si dimuqraadiya loo soo doortay. Haatan warbaahinta iyo dadka siyaasadda ka faallooda qaarkood ayaa adeegsaday ereygan iyago oo u nisbeeya caqabadaha horyaalla aan idhaahde maamulka madaxweyne Trump ee dalkan Mareykanka. Madaxa xafiiska v o a ee arrimaha aqalka cad Steve Herman ayaa warbixintan nooga diyaariyey ereygaasi, waana kan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya.
Eedaha la xiriira inay jiraan dad si qoto dheer saameyn ugu leh dowladda dhexdeeda waxay ahaayeen kuwo la isla dhex marayay sannadihii dhowaa. Dad badan ayaa la yaabanaa sida ay suurtagal ku noqotay in dowlad lasoo doortay ay daciifsadaan dalalka qaar sida Masar, Baakistaan iyo Turkiga. Professor Robert Tomlinson oo wax ka dhiga kulliyadda ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ka mid ah dadka tuhunka qaba. Waqtiyo badan dadka qaar waxay tani u arkeen arrin fool xun oo ay sameynayaan dad raba in ay sameeyaan waxay doonaan, ama mararka qaar aanan raacin juhooyinka ay wax ku goynayaan hoggaanka. 10 sano ee lasoo dhaafay mu'aamarooyinka dadka saameynta xooggan ku leh gudaha hay-adaha dowladda Mareykanka waxay ahaayeen kuwo ka dhex muuqday kooxaha bidixda iyo midigta. Madaxweyne Donald Trump qudhiisa toddobaadkii hore ayuu ka shanqariyey arrimo la xiriira shirqoollo lagu dhagaystay taleefoonada daarta uu ku leeyahay magaalada New York sanadka 2016 inta lagu guda jiray ololihii doorashooyinka. Trump wax caddeyn ah ma uusan u keenin eedeymaha uu u soo jeediyey maamulkii isaga ka horreeyey ee Obama. Madaxweyne Barack Obama iyo saraakiishii hore ee FBI-da labaduba waa ay beeniyeen eedahaasi. Fred Flatis oo ah sarkaal sare oo ka tirsanaan jiray hay-adda CIA-da Mareykanka ayaa rumaysan in jamhuuriyiinta ay adeegsanayaan ereyga dowladda qotada dheer oo ay ula jeedaan dadka saameynta leh eedaha gadaashiisa shirqoollada ka maleega.
But I do think there's a problem.
uma malaynayo in dowladda dhexdeeda ay ka jiraan kooxaha gadaal wax ka qasa balse waxaan u malaynayaa inay jiraan dhibaatooyin ay dadka qaar ka dhex wadaan xafiisyada oo ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Trump. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ay VOA-da weydiisay waxa ka jira warkan sheegaya inay jiraan dad saameyn leh oo qas iyo qalaanqal ka dhex wada dowladda ayaa ka leexday inuu si toos ah u abaaro. Laakiin waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in maamulkii madaxweyne Obama iyo madaxda xisbiga dimuqraadiga ay si joogto ah u cammaareen jireen jabsashadii kaydka internetka ee xisbiga balse ay hadda yihiin kuwo ka aamusan arrintan taasoo uu ku tilmaamay wax aanan sharci ahayn. Professor Howard Eisenstadt oo dhiga maadada qalalaasaha caalamiga ah ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Mareykanka uu hadda yahay bartilmaameed.
Their intent is to shake up the system.
Waxay ugu talagaleen inay ruuxaan nidaamka oo ay siyaasadana u riixaan jiha cusub oo xagjiraysan. Qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in aqalka cad uusan hadda diyaar u ahayn inuu xoogga saaro la dagaalanka aragtiyada mu'aamarooyinka ka dhanka ah dowladda oo ay wadaan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah madax saameyn ku dhex leh xafiisyada dowladda federaaliga.
Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay waxaanu dhegaystayaal inoo soo koobayey warbixintu inoo soo diyaariyey madaxa xafiiska VOA-da ee arrimaha aqalka cad Steve Herman.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka Ibraahim Xasan Dandure ayaa la diyaaraa.
ku soo dhowaada mar kale weydiiye dhakhtarka waxaa marti waa Dr. Cabdi Cali Xoogsade oo qaabilsan xanuunada caruurta kana howlgala magaalada Beledweyne.
Dr. Xoogsada ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa hooyada iyo ilmaha markay dhashaan 2 sano ugu horreeya raashinka ugu habboon inay isticmaalaan ama qaataan, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheenna.
ilmaha markaan soo qaadano oon horumarino oo takhasuskayga uya ilmaha horta marka ugu horreysa waxaa habboon ilaa 6 bilood ugu horreysa naaska keliya inuu qaato, haddiiba uu heli karo hooyadana iyo daawooyin nafaqa leh sida timirta oo kale, cuntooyinka nafaqada, qudaarta inay qaadato si naaskii caano u dhalo ilmihiina u helaan. ilmahana 6 bilood wixii ka dambeeya ayaa loo bilaabi karaa waxa la yidhaha development oo lagu bilaabayo baradho yar iyo moos in afka loo geliyo oo la baro cuntadii. laakiin ma habboona sida iminka loo isticmaalo in caano eri ama caano baalki magaalada Beledweyne assessment ugu weyn waxaa la isticmaalaa caano ari ilmaha in la siiyo bilaha ugu horreeya. waxa uu ka dhaxlayo waa dhiig la'aan keliya, cunugi waa qurxanaana waa ciila maadaama wax brotiin aysan lahayn arigii oo caanahii arigii hooyadin ay aada u isticmaalaan. cunugu quruxdiisa keliya dhiig la'aan inay sababta noqoto waa dhibaato. marka waxaa habboon marka ugu horreysa in maaska ay isticmaasho iyadana daawooyin quudinta ay qaadato. waxaa yaalla magaaladan qudaar aada u badan, waxaa laga helaa hilib, waxaa laga helaa timir. marka waxaan kula talinaa daawooyinkaas ay qaadato. ilmahana 6 bil kadib loo bilaabo baradho yar iyo moos, labadaas ugu muhiimsan.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. magaceygu waa shamaal Cabdiraxmaan Faarax. doctorka waxaan weydiilahay cunuga marka uu mashka soo baxo kale ama waxaa la arkaa ilmo uu ku dhashay waxaan ku yihahdaa malaria, cudurka malaariyada, cunuga ma la durayaa mase waxaa la sugayaa muddo dhowr bilood inta kusoo gaarayo?
sharmaarka soo maahan magaysa sharmaarka horta ma jiro cunug malaariya ku dhasho. malaariyana ma ka mid ahan cudurada lagu dhasho, waa cudurada bannaanka lagu admit gareeyo oo baalki marka cunuga u dhasho uu qaado kadib. waxaanad ogaataa cunug ka yar 3 bilood ma ku dhicaysa malaria. malaariyadu waxay u baahan tahay cycle ay ku wareegto biyihii kana cadi jirkii horta inuu ku barbaaro oo beerkii intay wada tagaan ay baalkii asaga naftiisii uuryeelata hooyadii maskuwiti kana cadi kabacdi ay dhasho uu barbaaro. Marka cunug xalay dhashay ama bil jira absolutely ka sugmaysa in kana ka daaweysa ama ay ku dhacdaba ala, laakiin saddex bil kadib waa ku dhici kartaa oo waa laga daaweyn karaa. Waxaana fiican daaweyn hoose oo quality leh oo sharoobooyin in lagu bilaabo xaaladda waddanka jirta iyo baalkii aqoon darrada baahsan iyo alla ka cabsiga yaraaday. Haddii ninka farmasigu isaga daawadiis ka iibsanayo wax annaga xukumi karna ma ahan mugta, laakiin sagaal shan maalmood ka yar cunug jira malaari kumana dhacdo lagumana dhasho.
Magacayga waa Bashiir Cumar. Haweenka uurka leh oo uurkeeda uu 6-7 bilood gaaray, hargabna ku dhacay, malaariyna qabta, malaariyada haddii daawo la siin lahaa ee antibiyootigna malaariya kicinaysa la leeyahay, malaariyana lama siin karan la yiri.
Hooyada uurka leh horta waa la daaweyn karaa, waxaana la rabaa dhakhtar takhasuskeeda leh inuu daaweeyo haddii malaariya ay tahay, haddii hargab tahay. Haddii hargab laga daaweeyo, su-aasha ah malaariya ku dhacay horta waa wax qalad ah. Hargab iyo malaariya laba cudur oo kala gedisan oo laba meel ku dhaco. Okay, malaariya kuu soo hartay hooyada uurka leh laga bilaabo bisha 3-aad ilaa iyo ay ka dhalayso, malaariyada qaab rajiim loo siiyo, protocol iyo daaweyn loo gaar oo la siiyo ayaa jiro, waxaana haboon dhakhtarka markaas takhasusku u leh in lagala tashto. Qof aan la daaweyn bil haddii ay uur leedahay, hooyada waa qasab ama malaariya ha qabto ama qunfac ha qabto, in la daaweeyo 9 bilood daawooyin kala gedisan iyo daawooyin laga ilaalinayo oo ilmaha uurka la dhibaayo waa jiraan. Laakiin hooyadii hadday qunfac tahay iyo hadday malaariya tahay, labadiiba waa la daaweyn karaa, waxaana lagala tashanaa dhakhtarka takhasusku lahaa.
Intaasina waxaa ku dhanweydiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Cabdi Cali Xoogsada oo qaabilsan xanuunada caruurta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray aad buu mahadsan yahay, waxayu nala socodsiinayay barnaamijkii weydii dhakhtarka. Haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo weliba yaasin ciise wardheere.
khayraad farabadan ayaa ku jira dalka soomaaliya, siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gaaska. hase yeeshee in ka badan 60 sannadood ayaa baaritaano ka soconayay dalka Soomaaliya weli lagu guuleysan in la soo saaro khayraadkaasi, iyadoo rajo badan laga qabo in la soo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee Soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf uu ka dhasho. dadka Soomaaliduse diyaar ma u yihiin xilligan awooddii iyo khibraddii ay ku soo saari lahaayeen, iyo siyaabaha ay dadka Soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale ee khayraadka ay wadaagi karaan. mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay waxaa igala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Caruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee Soomaaliya maamulka ka jira, iyo Cabduqaadir Abiikar Xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Caruush.
Soomaaliya horta sideedaba batrool baaris waxaa laga bilaabay kontumeyadii, waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto Puntland iyo Somaliland, kadambena khayraadku meelo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. adigoo isku egeyntooda haddii laga bilaabo waqtiga 1990-dii waxay ahayeen ilaa 75 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Cabduqaadir Abiikar Xuseen.
bismillaahi raxmaan raxiim. ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankood kuwa dhulka. shaqada waagaa socoteena waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore, laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyin laga qabta dhinaca badda ayay noqon doontaa.
ma kula tahay Caruushow in xilligan la soo saari karo oo batroolka oo khayraadka si wanaagsan ee dadku ay u qaybsan karaan?
ilama aha maxaa yeelay marka hore waxaan u baahannahay inaan maaragtay shuruucdii iyo wixii maaragtay ku saabsanaa batroolka inaan maaragtay lagu hadlo oo laisku raaco oo Soomaaliya loo bandhigo loo sheego, laguna kooban ma qabo anigu mataqaana batrool keliya, waa in lagu soo daraa hataa macaadiinta kala duwan oo dalku ku jiro, oo markaasi guud ahaan arrintaas loo qaabilo oo dadka Soomaaliya laga dhinacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen ciidantooda.
Xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirtaa ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. Dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaanaysaa mataqaanaa waxaa lagu salayn karaa in si kheyraadka Soomaaliya ku jira si dhaqsaha loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. Marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ee la gasho. Wixii loo baahnaa marka waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad petroleed ee dhulka uu lahaa. Marka hawsha shaqo badan ayaa laga qabtay xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda socdo bilaabmi doono oo xogta Soomaaliya lagu baari doono. Waxaa jirta xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay oo hadda xogahaas naftigood qaybo ka mid ah lagu soo wareejin doono. Marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya isdiyaar garayntii meel fiican ayay u maraysaa. Dhinaca sharciyada, sharciga batroolka hore 2008 wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay. Waxaa kaloo socota mataqaanaa in Soomaalida ay ku wada heshiiso kheyraadka sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo arki lahaa kheyraadka, hal aragti Soomaali inay ka yeelato oo hal vision ah. Waa arintaas Soomaali dhammaanteed xubna federaaleedkeeda dhan iyo dowladda federaalka intaas inay isu yimaadaan ay isla arkaan sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka batroolka Soomaaliya, sidii loo maamulan lahaa, sidii maaragtay loo qaybsan lahaa. Waxaa kasoo bixi doona insha allah wax kheyr badan. Kabacdina marka Soomaali sidaas ayay diyaar ugu tahay in ay batroolkeeda hore u horumariso, ay maaragtay baaris iyo loo sameeyo sahamo.
Waxaa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado, in la badiyo dadka fahamsan arintaas qeybaheeda kala duwan oo dhan, dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo. Hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda, waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobadana la gaarsiiyo. Aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland. Maxaa yeelay markii laga hadlayo batrool, sidoo Abikar sheegay, waxa weeyaan hilooyinka batroolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobollada iyo degmooyinka way dhex maraan. Marka waa lagama maarmaan in maaragtay laga wada qayb gala fikirkan, mar hore laga sii qayb galaa si loo yareeyo hadhowdi khilaafaadka oo hadhowdi oo batroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh Soomaalida.
Anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity building-ka Soomaalida ka socda wasaaradda xoolo, intay karaankeeda way dhisaysaa, hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtay iyo farsamada, dhinaca farsamadaba. Isla sanadkan ilaah mahadiis Soomaaliya waxaa laga sameeyey kuliyad geoscience ah. Markii ugu horreysay ayaa xamar laga sameeyey dad qaadatay, marka iyada naftigeeda waa tallaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso haddii batrool la helo. Kaadarkii batroolka ka shaqeyn lahaa diyaargarayntiisa way bilaabatay, laakiin maaha micnaheeda shaqada capacity building-ka Soomaalida waa samaysatay, ma aha waa wax yar intaan sameynay, inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan. Wax kastoo hadda aan qaban doonana waxaa la gelin doonaa capacity building, waa lagu soo dari doonaa item ah. Haddii mucaahado aan shirkado la galna waa lagu soo dari doonaa capacity building, mataqaanaa iyo training, tababarid. Marka insha allah rajeynaynaa waqtiga isagoo socdo annagoo howlaheenii batroolka inoo socdaan isla barbaro, si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno.
Professor Arush, ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysa Abikar sheegayo maamulada aad horeyna u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filnaa ee Soomaaliyeed ee hawsha hanan lahaa sidii lagu heli lahaa?
Ani waxay la tahay maadaama sida uu sheegay mataqaanaa walaalkay, fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali bedeed arko, from maaragtay laga soo bilaabo Gado, muxuu ahay Mata Arba ilaa mataqaanaa Zeylac, Bari iyo meel walba. Soomaalida horta dad iska rajo fiican weeyaanoo bedeed waxay aaminsan yihiin dalkanoo meel walba shidaa dahab ku jiro. Horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas hataa ilaa heer madna la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaragtay kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya haddii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ayay gaar u leeyihiin, inay aqbalaan inay waxooda qaybsadaan, inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan, ay aaminaan u ahaayeen wax la wada yeesho. diinta islaamka inuu noqdaan oo madaxaan oo madina wax wada leedahay hortaas ay u fahmaan kadibna waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayana aqbalaan inay Soomaaliya leedahay oo iman karto la deey karto joogi karto ku noolaan karto oo aysan xujo loo noqonin maamuladaan samayn
aad ii aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamuud cabdi caruush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka soomaaliya iyo kan caalamiga ka soo jeeda koonfurta galbeed iyo abduqaadir abikar xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee soomaaliya doodi gaabeed inta aynu joogto inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markana ciyaarihii ku soo dhowaada nuur xasan nuur bukhaari ayaa la diyaara
haddii aan ku horeyno kooxda barcelona ayaa xalay samaysay taariikh dhinaca koobka kooxaha horyaalada yurub ah kadib markii 4 gool iyo eber oo ay ku lahayd kooxda paris saint germain ay ugu beddeshay 6 gool iyo gool is-argii hore ee labadan koox oo ka dhacay magaalada paris bishii hore ayaa waxaa 4 gool iyo eber ku soo badisay kooxda b s g ma ahayn wax la filayey ama horey uga dhacay taariikhda koobkan in koox lugtii hore looga soo badiyey 4 gool iyo eber ay is-aragga labaad inta ka daba tagto islamarkaana ka dhaliso goolkii guusha balse barcelona oo keliya ayaa taasi xalay samaysay ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka camp nou ee magaalada barcelona qaybtii hore waxa ay ku soo dhammaatay 2 gool iyo eber oo ay barcelona ku hogaaminaysay waxaana u kala dhaliyey goolasha luis suarez iyo ciyaaryahan levin curuaza oo kooxdiisa b s g goolka ka dhaliyey qaybtii labaad markii la isu soo laabtay barcelona gool 3 ayay ku dartay waxaana rigoore ku dhaliyey lionel messi kadib markii uu ciyaaryahan thomas munir xerada ganaaxa ku jallaafeeyey neymar rajada b s g ayaase dib u soo xoogaysatay daqiiqadii 16-aad ka gadaal markii uu gool u dhaliyey ciyaaryahan edison cavani kaasoo ciyaartana ka dhigay 3 gool iyo gool marka la isu geeyo goolasha 2 lugna 5 gool iyo 2 waxaa ku hogaaminaysay kooxda b s g laakiin wax walba waxay isbeddeleen wixii ka dambeeyey daqiiqadii 8-aad kadib markii ay ciyaartooyda barcelona ay keeneen 3 gool oo xidhiidh ahaa neymar ayaa dhaliyey 2 gool oo midna laadka xorta ahaa ka kalena uu ku dhaliyey rigoore goolka guushana waxaa ciyaarta oo ay ka dhinneed 30 ilbiriqsi daqiiqadii 59-aad shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan sergi roberto oo ciyaarta beddel ku soo galay wuxuu ahaa goolkiisii ugu horreeyey ee uu dhaliyo xilli ciyaareedkan sidoo kalena mid ka mid ah goolashii ugu xamaasadda badnaa taariikhda kubadda cagta ee yurub soo laabashadii barcelona ee xalay ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneyd ee abid soo martay kubadda cagta ee yurub horey waxaa u haysatay deportivo la coruna oo ka dhisan dalka spain oo sannadka 2004 ay 4 gool iyo gool ku khasaartay ac milan ciyaar ka tirsanayd koobka horyaalada yurub deportivo lugtii labaad ayay waxay milan ku garaacday 4 gool iyo eber haddaba maxay ka yidhaahdeen ciyaartooyda barcelona iyo kuwa b s g iyo weliba warbaahinta ciyaartii la yaabka lahayd ee xalay sergi roberto oo dhaliyey goolkii guusha ayaa yidhi waan istuuray aniga oo adeegsanaya wixii tamar ah oo igu jiray dhammaantayaba waan isu diyaarinay taageerayaasha ayaa inoo ahaa 10 ciyaartooy oo dheeraad ah gabagabadiina guushan iyaga ayaa leh neymar oo door weyn ka qaatay guushii barsa ayaa isna yidhi wuxuu ahaa kulankii igu wanaagsanaa ee aan abid ciyaaro noloshayda tababaraha barcelona luis enrique oo isna hadlay ayaa yidhi kala goosyada lafaha ayaa i xanuunay oo garoonka ayaan ku dhacay laakiin waxay ahayd wax u qalmay guddoomiyaha barcelona josep maria bertamou ayaa isna yidhi tani waa guul taariikhi ah oo ay dadku xusuusnaan doonaan abid dhinaca paris saint germain waxaa hadlay ninka leh kooxda guddoomiye nasir al khaliifa waxaana uu yidhi qof walba waxay u ahayd riyo 3 gool muddo 7 daqiiqo ah waa wax aad u dhib badan joornaalka ugu afka dheer dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ee faransiiska ee lekib ayaa buggiisa hore waxa uu cinwaan uga dhigay afkii baa juqda gabay haddii aan intaasi uga baxno faahfaahinta ciyaartii taariikhiga ahayd ee barcelona iyo b s g ciyaartii kale ee xalay dhacdana waxaa isku haleelay kooxaha borusia dortmund iyo kooxda benfica lugtii hore oo ka dhacday dalka portugal waxaa gool iyo eber ku soo badisay benfica laakiin ciyaartii xalay dortmund waxa ay benfica ku dharbaaxday 4 gool iyo eber 3 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan pierre emerick obamian
halka goolka kalena uu saxiixay ciyaaryahan Christian Pulisic. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
waa tahay nuur aad buu maasan yahay shiruuc oo kulli wacdariya xalay ka dhacay Camp Nou ee Barcelona ayuu nooga sheekaysay wanaagsan
ciyaartaasi waxa weye ahay ka mid ahayd ciyaarihii sanadihii ugu dambeeyey aad ay warbaahinta adduunku la deeday Jamaal aad buu hadalaysaa sida uga daba tagtay iyo guushay gaadhay
waad mahadsan tahay bal qodob iyo laba qodobadii wararka ugu waaweyn haddaad noo akhriso
mahadsanid haddaynu ku horeyno ciidamo ka tirsan maarinka Mareykanka ayaa la geeyay waqooyiga dalka Suuriya si ay uga qayb qaataan sidii dib looga qabsan lahaa kooxda ISIS magaalada Raqqa. Washington Post oo warkan baahisay ayaa sheegtay in ay halkaasi gaadheen qaybo ka mid ah artillerigu. Weli ma jirto war rasmi ah oo laga soo saaray arrintan, balse saraakiisha ciidanka ayaa arrintan u xaqiijiyay qaybo ka mid ah warbaahinta. Dhinaca kalena, safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in Mareykanku dhinaca wanaaga ka eegi doono ka hor inta aan falaqayn laga gelin arrinka waqooyiga Kuuriya. Kadib kulan degdeg ah oo xidhnaa oo xubnaha golaha ammaanku ay arrintan kaga wada hadlayeen, waxaanay Haley sheegtay in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya aanu ahayn qof qaran.
aad iyo aad baan u mahadsan tahay shiruuc dhegeystayaal. Markan waxaan idin soo qabanayaa heestan oo ay leedahay fanaanada Hawkin anoo adii ku raba higar urin.
ano adi ku rabahay garoorin aashaqa runta kareey karoorin kalgacayl rasmi ah karoorin oo ruux ku rabahay iska reebin een waa heestaas ay codkeeda macaan lagu soo gaarsiinaysay Hawkin aad iyo aad baynu waxaan filayaa dadweynaha aad yama dhageystayaasha gudaha baynaad si wanaagsan ugu wada raaxaysateen aad u dhageysateen waxaan dhageystayaal heestaasi guniga gabagabeeyay gunaanad bawta idaacaddeenni galabnimo waa si wada jiray idinku soo timinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shurwac tan iyo tan idaacadda fiidnimo isugu iman doona waxaan doonaynaa sidaa iyo nabadgelyo I'm